Milí milé sestry a bratři, dnešní text bude na druhou kapitolu Daniele. Jsme tady minule se zabývali tou první kapitolou. Ještě než začneme, tak se vás zeptám, máte sny? Máte sny? Do you have dreams? If you sleep, do you have dreams? Já ne, skoro vůbec. Možná já mám tak možná 5 snů do roka. A pak se probudím a úplně nevím, o čem to bylo ten sen. Setkali jste se někdy s někým, kdo umí vykládat sny? You met somebody who knows to interpret dreams? Já taky ne. Mám jednoho bratra, který dokáže vždycky to dát nějak do kontextu z psychologických různých důvodů a zkoušel i teologicky. Vždycky ale říká, že Pán Bůh, jestliže Pán Bůh promlouvá skrze sen, takže to je taková specifická řeč, kterou nedokáže vyložit nikdo, kdo k tomu nemá obdarování. Říká, já obdarování nemám. Já jsem psycholog, ale nejsem prorok nebo obdarovaný člověk tady v téhle věci. Možná se vás někdo někdy zeptal a znáte tu otázku, víš, co se mi dneska zdálo? A když teda jak to můžu vědět, že? Mně to řekni, až mi to řekneš, že to budu vědět. A takže sny. Nebukadnezarovi se zdál sen. Nebukadnezar je velmi mocný král Babylona, který a minule jsme mluvili o tom, že pokořil Jeruzalém, že zvítězil, že z Jeruzaléma odvedl mnoho lidí, mnoho jinochů do vyhnanství a do otroctví do Babylona. A tomuhle králi se zdál sen. Je to sen, který, jak říká písmo, ho velmi rozrušil. Nevím, jestli se vám někdy zdál sen, který vás rozrušil tak, že jste se probudili, jak jste nemohli usnout. Mně vždycky, když se mi něco zdálo, to ne teď, ale třeba jsem byl se hezky česky říká puberták nebo dítě. A zdálo se mi třeba, že mi umřela sestra nebo maminka nebo někdo takový. Já jsem se probudil a ten sen byl tak živý, že jsem nevěděl, jestli je to skutečnost nebo jestli je to jenom sen. Jsem musel vstát a musel jsem se jí podívat, jestli tam maminka je nebo tatínek. A jsem se uklidnil, tak potom ještě mě trvalo třeba hodinu, než jsem usnul. A Nebukadnezar nemůže spát, prostě ten sen byl tak živý, nebo tak zvláštní, že ho rozrušil, že nemůže znovu usnout. Sny v tehdejší době měly pro lidi velký význam a životní význam. Oni to brali, že ty sny určují prostě jejich životní etapu, jejich životní cestu. A pro Nebukadnezara byl ten sen tak zvláštní, že se nerozpakoval i hned svolat ty svoje učence, které tam měl na dvoře, které si tam vydržoval. Své věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce. A víte, my se někdy díváme na tyhle ty zaklínače trošku s despektem možná, ale oni to nebyli žádní ořezávátka. To nebyli žádní hlupáci. Ale třeba hvězdopravci byli vynikajícími astronomy. Astrologové, kteří četli z hvězd, oni znali hvězdy. Třeba ti, kteří věštili z různých vnitřností, byli velmi dobří anatomové. Znali anatomii zvířecí lidskou. Byli to opravdu učenci. Byli to opravdu lidé, kteří měli jakousi moudrost v tehdejší době. A král si teďka svolá, a oni určitě z toho byli v šoku, co se děje, že všechny si král svolává tak rychle a staví před ně velmi těžký úkol. To je něco podobného, jako když za vámi někdo přijde a řekne vám, víš, co se mi zdálo dneska? To je otázka, že? Ale ten král se přesně takhle ptá těch učenců. On jim neřekne obsah toho snu. On říká, řekněte mi, co se mi zdálo a vyložte mi obsah toho snu. Je to dobrá příležitost, jak vyzkoušet schopnosti té vybrané učené společnosti. Živím vás tady, vydržuji si vás, žijete si nad poměry, tak teď ukažte, jestli si to zasloužíte. A ti učenci na králův požadavek reagují dvakrát stejně. Mně říkají, ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad. Ale král trvá na svém. Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad. A hvězdopravci králi odpověděli, králi není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Na to žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil mimo bohy, kteří ale nepřebývají mezi smrtelníky. Jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že ti hvězdopravci, aniž by to sami věděli, aniž by si vůbec uvědomovali, co říkají, protože neznají Hospodina zástupů, už jakoby připravují cestu k oslavě Hospodina. Není, kdo by ti to sdělil. Není bohů mezi smrtelníky. Bohové se nezabývají smrtelníky. Bohům se musí obětovat. Bohům se musí sloužit. Královští učenci se lhali na celé čáře. A můžete to vidět v Biblii na víc místech, kdy nějací královi, učenci nebo kněží selhali. Ty prostě prohráli na celé čáře. Oni umí počítat. Oni umí kreslit. Oni umí různé kejkle. Umí vymýšlet, kombinovat. Ale oni neznají Hospodina zástupů. Neznají. Hospodina zástupů. Neznají Boha bohů, neznají Pána pánů a neznají Krále králů. Proto říkají, není kdo by ti to řekl, králi. Kromě bohů, kteří ale nejsou mezi smrtelní. Ani dnes v životě nejsou nic platné žádné věštecké věštící metody. Není nic platné, když člověk chodí ke kartářkám, když si kupuje časopisy, aby si přečetl, jaký má horoskop na příští týden. Čtete horoskopy? Můj první farář, tak vždycky jsme jeli autem, to bylo v 92. roce, třetím, a jeli jsme autem a v tom rádiu, teďka už to tam možná tolik není, a vždycky říkali horoskop. Si to pamatujete, asi to bude nedávná doba. A vždycky to rádio vypnul. A já mu říkám, proč to vypínáš? To nebudu poslouchat. Říkám, a tak co, no tak. Ty dvě minuty to vydržím, čo? A říká, víš, ale ty si myslíš, že když to budeš poslouchat, že to na tebe nebude mít žádný vliv? Že ti to neutkví v mysli a neřekneš si potom, a na tom horoskopu něco je, protože to, co oni tam říkali, ono se to fakt děje? Když moje kně kupovala časopisy, takový, já nevím, Vlastu a tak dále, tam taky jsou horoskopy. A taky vždycky přišla a říkala mé ženě, no, ty jsi co? Ty jsi kozorok, že? No, tak já ti to přečtu. A Martina vždycky říká, mám, já to nechci slyšet. Ale já to stejně přečtu. Ne, já to nechci slyšet. To nevadí, já ti to přečtu a ty jsi jako co, že? Ne, mám, já to nechci slyšet. Bylo někdy na prášky trošku. Ale ono opravdu, když si člověk říká, mě to nemůže ovlivnit a přesto to naslouchá, tak to v té hlavě utkví. Jsou to takové kapky jedu, které vnikají do našeho podvědomí. A já si myslím, stejně jako můj bratr farář, že není třeba takovým věcem naslouchat, že to rádio, televizi můžeme vypnout a časopis nemusíme kupovat. A nebo když ho koupíme, tak to prostě tu stránku nečteme. Já vám nechci říkat, nekupujte Vlastu, ježkoliv oči, kupujte. Ale jak říká písmo, všeho zkuste, co je dobré, toho se držte. Tak tedy učenci neuspěli. Horoskopy, zaklínači, hvězdoprasci, astrologové neuspějí ani dnes. Vydělávají na tom šílený peníze, když jim lidé chtou platit, co se dá dělat, ale je to prostě na ní. I dnes mají lidé sny. I dnes lidé se svými sny chodí k takovým, někdo by řekl, že mluvím až moc, ale já prostě šarlatán, já to jinak neumím nazvat. U Nebukadnesara to byl Hospodin, který krále oslovil ve sní. A my můžeme v písmu číst na mnoha místech, třeba v knize Genesis, jak Hospodin právě skrze tyhle pohanské způsoby, ty záliby pohanů ve snech, oslovuje panovník, jak oslovuje faraona třeba ve snu. Jenže ti učedníci, kteří byli zavolaní, jsou v konci. Nejen, že jsou v konci, že nevědí kam dál, ale oni jsou také na konci svého života. Prostě konec. král řekl, buď to mi ten sen řeknete, nebo zemřete. Oni mu ho nedokážou říct. A tak král volá velitele tělesné stráže Arioka, říká, všechny vem a všechny poprav. Všechny zabít. A Ariok je důkladný. Je to dobrý služebník. A Ariok jde a hledá a nachází i ty, kteří nebyli před králem. Nachází Daniela a nachází jeho druhy. A vede je také na smrt. Asi to byl pro Daniela a pro jeho bratry šok. Ale víte, je úžasné, jak Daniel reaguje. Snaží se reagovat proti násilí moudrosti. Ho nepřepadl takový ten strach, který vám sváže ruce i nohy. Že nemůžete jít, že nemůžete mluvit, že nemůžete myslet. Daniel ví, že je s ním Hospodin a on je Hospodinem. A v té první kapitole jsme četli, že Hospodin se oslavil při nich. Pamatujete, když vlastně měli jíst vybrané lahůdky ze stolu krále Nebukadnesara, to jídlo nebo to maso, které bylo obětované, a oni řekli, ne, my se nechceme podílet na pohanském kultu. A říkají tomu opatrovníkovi, podívej, domluvíme se, ty nám budeš 10 dní dávat zeleninu a vodu místo tady těchto lahůdek, vína z královského stolu. A když to na nás nenechá nějaký vliv, že budeme vypadat nějak špatně a budeme, já nevím, zhubneme, tak takhle budeme pokračovat dál. A ten opatrovník se nechal přemluvit, udělali to a byl sám překvapený, jak ti 4 byli zdatnější než ti, kteří jedli maso, než ti, kteří pili víno. Protože jim pán požehnal. Král Nebukadnesar byl překvapený, když oni potom přišli před něj a žasl nad tím, nad jejich moudrostí a učeností, kterou převyšovali ty jeho učence. Protože jim Hospodin požehnal. A protože Hospodin Danielovi požehnal, tak reaguje proti násilí moudrostí. Nereaguje násilím, nereaguje strachem, ale moudrostí. V té první kapitole je taky psáno, že navíc Daniel dostal navíc jeden dar, že mu pán Bůh požehnal navíc. Dal mu dar vykládat vidění a sny, porozumět viděním a snům. Dar, který přišel, a dar, který jim zachránil život. Dar, který Hospodin věděl, proč jim jej dává. Dar, který teprve měl přinést a ukázat svůj smysl. Hospodin obdarovává už nás úžasným způsobem a jeho dary mají přinést ovoce, ať už hned, nebo v budoucnu. A Daniel se svými druhy nyní nachází v přímém ohrožení života. A vlastně zachraňuje své druhy, sebe i ty učence. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arioka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. A otázal se Arioka královeho, králova zmocněnce, proč je králův rozkaz tak příšný? A Ariok Danielovi tu věc oznámil. A Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. To je, myslím si, že to je úžasná milost Boží, která tady zasáhla, protože představte si, ten král byl rozhněván na ty učence, že mu nedokázali říct, co se mu zdálo. Nedokázali mu popsat ten sen. Nedokázali mu ho tedy ani vyložit správně. A toho krále to muselo hrozně rozčílit, protože já nevím, kolik let tam ty učence měl. A rozčílilo ho to tak, že přikázal ty učence zabít. A když zabil všechny učence, tak vlastně potom už jako by se neměl na koho spolehnout. Už neměl, kdo by mu tam radil, kdo by mu vypracovával horoskopy, kdo mu vypracovával nějaké předpovědi z hvězd. Musel být hrozně naštvaný. A teďka si za ním dovolí přijít zajatec z Judy a řekne mu, králi, já ti ten sen řeknu, ale potřebuji trochu času. Já nevím, jak byste jednali vy, když prostě řekl, dívej se, řekni mi to teď, anebo hlava dolů. Boží milost přišla. Pán Bůh viděl Danielovu víru. A on v důvěře v Boží zásah prosí o odklad na králi Nebukadnezarovi. Taková byla Danielova důvěra. Je zajímavé sledovat, že tam není psáno, že napřed Bůh promluvil Danielovi, že ho tam vedl Ariok, nebo vedl ho stráže, a teďka Bůh promluvil Danielovi a řekl mu, Danieli, řekni králi, požádej ho o odklad a já ti ten sen zjevím. Daniel prosí sám krále o odklad, protože má důvěru v Hospodina. Jednal ve víře, jednal v důvěře. Svědčí o tom další verše ve 2. kapitole 17. až 18. Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A víte, co udělal, když mi to oznámil? Vyzval je, aby prosili Boha nebe o slitování ve věci toho tajemství. Aby Daniel a jeho druhové nebyli zahanbeni se zbytkem babylonských mudrců. Oni vědí, že jsou Boží služebníci. Oni vědí, že všichni kolem vědí, že věří v Boha zástupu, v Hospodina národů. A písmo říká, jim nejde jenom o to, aby zachránili svůj život, ale oni nechtějí být zahambeni s těmi ostatními mudrci. Nechtějí s nimi být v jednom pytli. Chtějí ukázat, že jejich Bůh je jiný Bůh, než takový nějaký kamenný, dřevěný sošky a modličky tam v těch regálcích. Nebo nějaké velké sochy. Byla tam důležitá i Danielova pokora. Víte, není to o tom, Daniel si myslím, že věděl, že má ten dar vykládat sny a vidění. Ale není to o tom, že by si řekl, a tak, když mi Ariok řekl, o co jde, tak já ten dar mám, tak to je vrnkačka, že jo. Tak mi tam zaveď, já mu to dá tomu králi, to řeknu a je to vyřešeno. On spoléhá na Hospodina. On není pyšný na svoje obdarování, není pyšný na své schopnosti. On na nich nestaví. Lidé kolikrát staví na svých darech, staví na svých schopnostech. Ale pro Daniele je Bůh určující. Když mám dar dávat a budu stavět na tom daru, že mám dar dávat, jak asi se zachovám, že budu dávat a dívejte se, já dávám. Když Bůh vede člověka, aby dával, tak kolikrát ten člověk dává, takže to nikdo neví. Kolikrát člověk hlásá kolem sebe, jaké má dary. Já mám dar kázat. A on to v té církvi pořád nikdo nevidí. Nikdo mě tu kazatelnu nepustí. Ty bratře, nevíš, ty nevidíš, že mám dar kázat? Člověk čeká, že to bude uznáno, že to bude využíváno. Kolikrát je člověk i pyšný na svůj talent. Své obdarování spoléhá na to víc než na Hospodina. Kolikrát si člověk řekne, pořád se modlím, pořád volám, Hospodin pořád neodpovídá, ale já mám dar moudrosti. A tak proč bych čekal, až Bůh odpoví? To rozhodnu sám, že ten dar dal. Boží dar se musí používat s Boží moudrostí. Boží dar se musí používat s tou jistotou a pokorou, že jsme závislí na Hospodinu. Že i když ten dar máme, tak jej musíme využívat v souladu s Boží vůlí. A to nejde jinak, než že budeme k Hospodinu volat. Hospodine, jak ten dar mohu použít ke tvé slávě. Daniela a druhové dostali čas milosti. Čas milosti, který byl naplněn společnou modlitbou. V písmu není psáno, jak dlouhý odklad Daniel získal. Ale je to patrné, že ji získal díky Bohu. On k tomu naklonil krále Nebukadnesara. Bůh má svůj plán, Bůh vidí víru Daniela a jeho druhů a dává čas milosti. Víte, Daniel a jeho druhové tento čas milosti nepromarnují. Oni ho využívají tím nejlepším možným způsobem. Jak se dá nejlépe využít čas milosti? No tím, že budu s Hospodinem. Že budu v osobním kontaktu s Hospodinem. Že se budu ptát, Hospodine, jaká je tvoje vůle? Hospodine, co mám dělat? Hospodine, smiluj se. Prosím, požehnej svému nehodnému služebníku. Obrací se s modlitbou k Bohu. Oni jsou přesvědčeni, že jen Bůh zde může zasáhnout a učinit nemožné. Opravdu nemožné. Slyšeli jsme to od těch učenců. Není možné králi říct, co se ti vzdálo. Daniel, když jsem to četl, jsem si jaký uvědomil, že ten Daniel, když šel od toho krále a dostal odklad, on mohl někam zalézt do nějaké světničky, do nějaké místo, tam se sám modlit. Vždyť on dostal ten dar výkladu a mohl říct Bože a modlit se tam, aby Pán Bůh si to použil, ten dar. Ale on to neudělal. On šel za svými druhy a ještě je vybíhí. Říká bratři, pojďme se modlit. Pojďme volat Pánu společně. Abychom nebyli zahambeni před těmi mudrci. Tedy to není nějaká pasivní odevzdanost. Pane, je to těžká situace. Já nevím, co s tím, co se dá dělat, jak to dopadne. To je aktivní zápas. Boj o pochopení a prosazení Boží pravdy. Bojujte dobrý boj víry, říká apoštol Pavel. To znamená co? No bojovat, jít do toho s plným nasazením. Člověk bojuje, tak do toho jde naplno. V kralické Biblii jeden takový dobrý výraz, jmenuje se to rytěřování, jako rytíři. Čestně, ale odvážně, statečně. Bojujte za svého krále. Bojujte za svého panovníka. Bojujte jako ti, kteří jsou Hospodinou. A oni bojují na modlitbách. Je to aktivní zápas. Kolikrát řešíme nějaký problém v životě, osobním, pracovním, církevním. Myslím, že těch problémů je vždycky strašně moc. A každý den má své starosti a problémy. A mě tady hodně oslovilo to, že David šel za svými druhy a řekl, bratři, pojďme se modlit. Kolikrát, když řešíte nějaký problém a jste z toho třeba ještě nešťastní, zvednete telefon nebo jdete za někým a řeknete, bratře, sestro, s tímhle bojuji, můžeš se tady modlit. Stanete na shromáždění a řeknete, s tímhle já bojuji, můžete se za mě modlit. Je to pro vás lehké to říct, třeba ve shromáždění? Odkryj svoje nitro ve shromáždění? Někdy to jsou věci, které člověk nechce říkat nahlas před druhými lidmi. A já to chápu, protože lidé mají různé zkušenosti s lidmi. Lidé mají různé zkušenosti, nebo křesťané mají různé zkušenosti s křesťany. Třeba to někdy udělali a setkali se s osouzením, setkali se s tvrdostí, setkali se s lhostejností, s povyšováním. A to asi nikdo není náhlý k tomu, aby někde někomu vykládal. A potom ta tichá pošta se tím zase ohloukem vrátí a my ti dáme. Je to smutné, leč skutečné. Ale to jsou lidské cesty. To není Boží cesta. To jsou lidské způsoby, to není Boží způsob. Boží způsob je společně volat, společně se modlit, společně bojovat, společně odolávat a společně zvítězit. Já myslím, že jste to všichni slyšeli, takový ten příklad, když se bavili dva učedník se svým učitelem, a on mu říká, jak je důležité, aby byli spolu, lidé spolu, jako církev. Že Pánu Ježíši jde o to, aby byli lidé spolu, jako církev. A on říká, ten učeník, ale jako, ti lidi jsou někdy hrozní. Říká, já vím, že jsou. Jenže když si vezmeš jeden proutek a zlomíš ho úplně lehce, jednoduše, zkusí těch proutků vzít třeba 20 a zkusí je zlomit. A to nejde. Nejde. To nejde. Protože jsou spojení, jsou spolu. Nejde to zlomit. Když jsou spolu. Ne spolu, jako když se schromáždí, ale když jsou spolu v Kristu. O tom svědčí kniha skutků ve 2. kapitole 42. a 44. verš. Určitě to všichni znáte, ve 44. verši se píše: všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. A já se nemyslím, že tam je řeč jenom o majetku, že měli společný majetek, ale že měli všechno společné, že ty starosti měli společné, že se sdíleli jeden s druhým, že jim šlo jeden o druhého, že nesli břemena jedni druhých, že to břemeno jednoho bylo společné pro toho druhého i pro toho třetího, že bojovali na modlitbách jeden za druhého. A tohle se děje právě i u Daniele. Vždyť proto Bůh ustanovil svou církev. Kristu Ježíši. A Bůh se přiznává k prosbám svých věrných. Nenechá prosby svých věrných bez odezvy. V písmu čteme v Danielovi opět: i bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Že tak Bůh odpovídá. Samozřejmě, že někdy to je otázka hodin, když Bůh odpoví na modlitby. Někdy je to otázka dní, někdy otázka měsíců, někdy let. Někdy Bůh neodpoví vůbec. To je taky zajímavé, že se člověk modlí a Bůh nic. Ale to je taky odpověď, ne? To je taky odpověď, že za tohoto života tady na zemi nedostaneme odpověď na své modlitby nebo na svou modlitbu. A nejde o to, jestli budeme Boha hodnotit, kolikrát nám odpověděl. Jde o to, jestli jsme věrní v těch modlitbách. Jestli zkoumáme, za co se modlíme. Bůh odpovídá. A Danielovi bylo zjeveno tajemství králova snů i jeho výklad. A Daniel dobrořečil Bohu nebes. On vyjadřuje, přečtěte si to ve 2. kapitole, jeho chválu. To jsou úžasné chvály, to úžasná ta chvála, kterou on tam Bohu vzdává. Vyjadřuje svou radost a vděčnost vroucí děkovnou modlitbou. Slaví Pána nad časy i nad lidmi. Pána, který zasahuje svým zvláštním způsobem proti všem lidským očekáváním, proti všem lidským výpočtům, tužbám a plánům. Pána, který v beznadějné situaci dává východisko, dává pravé porozumění otázkám a věcem, které jsou lidským smyslům skryté. A následně Daniel hned běží k Ariokovi, aby jej zavedl ke králi a zastavil zabíjení. Ale král asi po zkušenosti s svými věštci není zas až tak hnedka otevřený naslouchat. Je nedůvěřivý. Jsi schopen oznámit mi sen, který jsem měl, a jeho výklad? A Daniel se nenechá odradit ani zastrašit. Pořád nad ním visí ten meč. Stačí královo jediné slovo. A Daniel jedná v moudrosti, ale také velmi odvážně. Velmi odvážně. On dokonce králi říká, že to, čemu doteď věřil, je vlastně klam. Daniel králi odpověděl, tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věžci, ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebukadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. A ve 30. verši, já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a aby spoznal myšlení králi, aby spoznal myšlení svého srdce. To je úžasná víra. On mluví v pravdě. V lásce a v pravdě. Nic nezastírá. Nebalí to do nějakých omáček, aby to král nevzal nějak. Ale říká to přímo, jak to je. Říká králi, ti tvoji věžci, mudrci, ty jsou na houby. Je Bůh v nebesích. Ten zná všechna tajemství. A já to nemám ze své hlavy, já to mám od něj. A teď já ti řeknu, jak ty myslíš. Teďka ty poznáš myšlení svého srdce. Danielova věrnost. Úžasná věrnost Hospodinu. Vždyť on staví na hlavu všechno, čemu dosud Nebukadnesar věřil. Je to, možná to tak nevypadá, ale ona je to velmi dramatická situace. Že Daniel neví, jak se král zachová poté, co mu tohle řekl. Daniel neví, jak se král zachová poté, až mu sdělí jeho sen a sdělí mu jeho výklad. Je to pohanský král. Je to mocný vládce Babylona. Obrovské říše. A on mohl říct, ty Danieli, to jsou hlouposti, co mi tady vykládáš, tady jako zbal je s těmi mudrci a skončí to s nimi. Jen aby nevypadal před svým lidem jako hlupák, že vlastně věřil něčemu, co je ve skutečnosti blud. Že živil bludaře a nepoznal to. On král, on stělesněný Bůh. Nevím, jestli Daniel takhle myslel. Já takhle přemýšlím. Já jenom vím, co říká písmo, že Daniel zůstal věrný víře. Má pevnou důvěru v Hospodina, šlo mu o život předtím a tady svůj život opět dává na pospas. Pořád je to zajatec z Judska. Pořád s tou vírou cizího Boha. Ale stojí tu před králem pevně a odhodlaně ve věrnosti Hospodinu. Bůh je pro něj důležitější než vlastní život. A to vidíte ve skutcích kolikrát, že si je předvolaje, synedrium si převolalo apoštoly a tam se tak na ně jako posměšně dívají a říkají, tak nám teda ukažte, co chcete. A Petr jim říká, vy jste ukřižovali Ježíše Krista, vy jste ukřižovali Pána Pánu, Krála Králu, vy jste ukřižovali živého Boha. Oni zůstali v šoku. Nemají na to slova. Člověk by čekal, že ti apoštolové se tam schoulí a budou říkat, co máme říkat. Co budeš říkat? Já nevím. Oni stojí v té úžasné víře, důvěře i pokoře před Hospodinem a bez rozpaku ukazují, vy jste ukřižovali Boha. Nejde jim o jejich život. Nezávisí na snelpí na svém životě. Jde jim o Hospodina. Já se nechci, já nebudu se zabývat výkladem toho Nebukadnesarova snu. Já bych se chtěl ukončit dnešní kázání důsledkem. Když Daniel vyložil, co se mu zdálo, a vyložil ten sen, tak je z toho patrné, jak je král Nebukadnesar zasažen boží moudrostí. A jedná tak, jak by se nikdo nenadal. Považte, on, král mocné říše babylonské. On, který pokořil Jeruzalém. On, který z Jeruzaléma sebral prostě nějakou část těch obyvatel a odvlekl je do otroctví do Babylona. Sebral ty nejlepší jinochy, aby ukázal svou převahu a svou moc. Chtěl je převychovat na to babylonské náboženství. Chtěl si z nich udělat své učence, aby dokázal, že jeho bohové jsou mocnější než Hospodin zástupů. Tento král slyší od Daniele, co se mu zdálo, slyší výklad svého snu a jak reaguje. Písmo říká, že padl na tvář. Padl na tvář a poklonil se před Danielem. Poklonil se před zajatcem. Poklonil se před člověkem ze země, kterou pokořil, nad kterou zvítězil. A vzdal chválu Hospodinu zástupů. Neuvěřitelné. Mocný přemožitel Jeruzaléma se nakonec sklání před Bohem jeruzalémských a před jeho služebníkem. To je boží dílo. Bůh je oslaven. Bůh je oslaven v Danielově důvěře, v Danielově pokoře. Bůh je oslaven v čase milosti, který byl naplněn společnou modlitbou. Bůh na modlitbu odpovídá. Daniel zůstává věrný a Bůh je v této věrnosti oslaven. Takové jsou důsledky věrnosti Hospodinu, takové jsou důsledky víry člověka. Tak se Hospodin přiznává ke svým věrným. Danielovi nestačilo, nespokojil se s tím, že jen zachrání život sobě a svým druhům. To hlavní, o co mu jde, je boží sláva. Tak na závěr, milé sestry a bratři, s čím se spokojíme my ve svém životě? Spokojíme se s tím, že nám je dobře, že máme z čeho žít, co máme co jíst, máme co pít, nějaké ty starosti zvládneme. Spokojíme se s tím, že jsme spaseni. A co dál? Jde nám o Boží slávu a jsme ochotní pro Boží slávu nasadit i svůj život? Já vím, že dneska vás kvůli tomu asi nikdo neuvězní nebo nezabije, že věříme v Hospodina. Ale je to vždycky jednoduché říct, já věřím v Hospodina zástupů, Hospodin tě miluje. Je vždycky jednoduché sloužit v lásce. Je vždycky jednoduché milovat Boha svého a bližního svého víc. Nebo jako sama sebe. Pro mě ne. Já kolikrát musím přiznat, že mám hodně rád. A že kolikrát musím volat Pánu a říkám, Pane, pomoz mi, abych mohl sloužit druhým. Nemyslel na sebe. Abych myslel na ně. Na ní, na něj. Abych zapomněl na to, že to bude stát něco. Že musím něco obětovat. Pohodlí, čas. Peníze. Ale stojí to za to. Protože tam se Bůh oslaví. Tam Bůh zvítězí. A lidé, stejně jako Nebukadnezar, budou poznávat, jaká je Boží láska. Amen.